qalamirdanga gapiramiz. Yaponiya imperatori O'zbekiston hukumati a'zosi, bosh vazir o'rinbosari, turizm va madaniy meros vaziri Aziz Abduhakimovni oliy darajadagi ordeni bilan mukofotladi. 9 noyabr kuni Tokiodagi imperator saroyida O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari, turizm va madaniy meros vaziri Aziz Abduhakimovga chiqayotgan quyosh katta ko'rdin ordenini topshirish marosimi bo'lib o'tdi. An'anaga ko'ra ordenni Yaponiya imperatori Naruhito bosh vazir Fumio Kisida ishtirokida topshirdi. Qayd etilishicha Aziz Abduhakimovning chiqayotgan quyosh katta ko'rdin ordeni bilan taqdirlanishi Yaponiya va O'zbekiston o'rtasidagi do'stona munosabatlarni mustahkamlashga qo'shgan ko'p yillik hissasi e'tirof etilganini tasdiqlaydi. Bu orden 1875 yildan beri berib kelinayotgani bo'lib, Yaponiyadagi eng qadimgi va chiqayotgan quyosh ordenining eng yuqori darajalisi hisoblanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.